นับตั้งแต่วิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสรุนแรงขึ้นเมื่อต้นปีที่แล้วชีวิตของเด็กๆในสหรัฐจำนวนไม่น้อยต้องพลิกผันไปอย่างมากเนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านและไม่ได้เข้าสังคมพบปะเพื่อนๆและร่วมทำกิจกรรมปกติที่นักเรียนควรจะได้ทำครับเอเลนามิคาลเซนหัวหน้าแผนกจิตวิทยาของโรงพยาบาลเด็กซานอันโตนิโอในรัฐเท็กซัสกล่าวว่าความสุขของเด็กหลายๆคนนั้นมาจากการที่ได้เจอเพื่อนฝูงหรือการได้ออกไปเล่นและจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นและถ้าหากมีใครลองถามเด็กๆดูว่าอะไรทำให้พวกเขามีความสุขก็จะพบว่า 90% ของคำตอบนั้นคือการได้อยู่กับเพื่อนๆหรือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนั่นเองครับมีรายงานฉบับหนึ่งที่ได้รับการตีพิมพ์ออกมาเมื่อไม่นานมานี้และระบุว่าสภาพความไม่แน่นอนและการใช้ชีวิตที่ต้องหยุดชะงักเพราะโควิด-19มีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ของ1ใน3ของเยาวชนชาวอเมริกันซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เสียจนสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกาหรือ AAP และองค์กรด้านเด็กอื่นๆต้องออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไปแล้วนิรมิตาปานชาวนักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสจากมูลนิธิ Kaiser Family ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในสหรัฐกล่าวว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของกรณีการป่วยด้วยอาการตื่นตระหนกตกใจหรือ anxiety โรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดด้วยปานชาวเปิดเผยด้วยว่าผลกระทบของการระบาดของโคโรนาไวรัสยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของเด็กๆดังเช่นกรณีที่มีผู้ปกครองออกมาเปิดเผยว่าบุตรหลานของตนทานไม่ได้และนอนไม่หลับกันมากมายขณะที่ในบางกรณีนั้นเป็นเรื่องของอาการกลัวหรืออาการหงุดหงิดหรืออาการติดพ่อติดแม่ก็เป็นไปได้ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังได้ร่วมทำรายงานที่ชี้ว่า 8% ของเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-17 ปีนั้นกำลังประสบภาวะตื่นตระหนกตกใจกลัวอยู่ขณะที่สัดส่วนของเด็กที่มีอายุ 12-17 ปีที่มีปัญหาแบบเดียวกันเพิ่มขึ้นเป็น 13% โดยปานชาวกล่าวว่าเหตุผลที่เด็กๆประสบปัญหาภาวะด้านสุขภาพจิตนั้นเป็นเพราะเด็กเองต้องฟันฝ่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนไม่เปิดชั้นเรียนตามปกติสถานการณ์ด้านการเงินขัดสนภายในครอบครัวการที่ต้องแยกตัวออกจากสังคมหรือแม้กระทั่งการสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักไปรวมทั้งปัญหาที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางแพทย์ได้เป็นต้นครับทั้งนี้ AAP รายงานว่าอัตราการป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตและอัตราการฆ่าตัวตายในเด็กนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปีค.ศ. 2010และ2020ขณะที่วิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกโดยพิสูจน์ได้จากตัวเลขผู้ป่วยวัยเยาว์ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพราะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วนอกจากกรณีการขาดโอกาสเข้าเรียนและเจอเพื่อนฝูงแล้วการที่โรงเรียนต่างๆเริ่มกลับมาเปิดชั้นเรียนอีกครั้งกลับทำให้หลายคนเกิดอาการตื่นตระหนกกลัวด้วยเช่นกันครับในคิเชียแฮมมอนด์อดีตประธานสมาคมจิตวิทยาฟลอริดากล่าวว่าเด็กบางคนรู้สึกกลัวที่จะต้องกลับไปเรียนอีกครั้งเพราะกลัวติดโควิด-19 กลัวการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนหรือกลัวว่าถ้าไปเรียนแล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับตนซึ่งยิ่งทำให้อาการตื่นตระหนกกลัวหรืออาการซึมเศร้าในเด็กหลายคนยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกทั้งนี้ภาวะระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสทำให้ความรู้สึกปลอดภัยของเด็กๆส่วนใหญ่สั่นคลอนไปทั่วครับโดยเฉพาะเมื่อมีรายงานว่าเด็กกว่า 140,000 คนในสหรัฐได้สูญเสียผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่รับผิดชอบเลี้ยงดูตนไปเพราะโควิด-19นอกจากนั้นรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าเด็กๆที่เป็นสมาชิกครอบครัวคนผิวสีหรือไม่ใช่คนผิวขาวในสหรัฐนั้นได้รับผลกระทบจากการสูญเสียเพราะโควิด-19หนักหนากว่าเด็กผิวขาวมากโดยในกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเสียชีวิตของคนในครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการสูญเสียทางการเงินสังคมและเศรษฐกิจด้วยสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกาได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณมาช่วยดูแลปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งในด้านการคัดกรองและการรักษาสำหรับเด็กๆที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่นโดยขอให้เน้นการให้ความช่วยเหลือนี้ไปยังกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวด้อยโอกาสแล้วแมรี่คาราพีเทียนอัลวอร์ดนักจิตวิทยาจากรัฐแมริแลนด์กล่าวทิ้งท้ายว่าสังคมไม่ควรจะต้องรอให้สถานการณ์ที่ว่ารุนแรงจนเกินเยียวยาและสหรัฐควรจะมีระบบการให้บริการต่างๆที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆในช่วงเวลาที่กำลังมีปัญหามากกว่า พราะทุกคนล้วนมีความเกี่ยวพันกันและกันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน